Καλησπέρα σας. Και πάλι μαζί εδώ στο πλαίσιο των ελεύθερων διαλόγων της Νωρίας Ευαγγελιστρίας Πυρεός, στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων στο φιλόξενο αυτό χώρο της Ενωρίας, των εκδηλώσεων Ενωρία εν δράση. Η αναφορά μας και απόψε, όπως και σε άλλες εκδηλώσεις εδώ της Ενωρίας, στην επέτειο που διανύουμε όλη αυτή την περίοδο του 2022. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, από το 1922. 100 χρόνια μνήμης Μικρασίας, 100 χρόνια δίχως Μικρασία, αλλά 100 χρόνια όμως όχι δίχως μνήμη Μικρασίας. Και έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε απόψε με έναν πολύ καλό φίλο και από τα πρώτα στελέχη εδώ του Ιεραποστολικού έργου της Μητροπόλεως Πυρεός, δεδομένου ήταν από τους στυλοβάτες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πυριακής Εκκλησίας και από τους πρώτους συνεργάτες αυτού του ραδιοφωνικού σταθμού, τον κύριο Γιώργο Παπαθανασόπουλο, ο οποίος βέβαια έχει καταγωγή μικρασιάτικη από την πλευρά της μητέρας του, έχει ρίζες από τη Μαγνησία, το Σιβρισάρι της Ιωνίας και σπούδασε εν χημεία και θεολογία στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, αλλά και διατέλεσε στέλεχος στη διοίκηση επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ειδικός γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και διευθυντής μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά τον κέρδισε τελικά η δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία από το 1982, έχει περάσει από μεγάλες εφημερίδες, από το 1985 έως το 1989 ήταν συνεργάτης του αείμνηστου εκδότη των εφημερίδων Ελεύθερος Τύπος και Τύπος της Κυριακής, Άρη Βουδούρη. Από το 1989 έως το 2009 ήταν συντάκτης των ίδιων εφημερίδων και από το 2009 έως το 2011 της εφημερίδας Ισοτιμία. Είπαμε ότι ήταν από τους στυλοβάτες του ραδιοφωνικού σταθμού και από τους πρώτες συνεργάτες του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρεός και στη διαδρομή του έχει γράψει αρκετά άρθρα, περίπου φτάνουν τις 7.000 άρθρα, αναλύσεις, έρευνες, ρεπορτάζ, πολλά από τα οποία υπήρξαν και πρωτοσέλιδα και έχει λάβει συνεντεύξεις από σημαντικές εκκλησιαστικές, πνευματικές και πολιτικές προσωπικότητες. Από τα σημαντικά βιβλία που έχει γράψει είναι το βιβλίο «Γιώργος Σαραντάρης, ο άνθρωπος, ο ποιητής, ο διανοούμενος», των εκδόσεων «Έκπληξη». Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για ένα άλλο βιβλίο που αφορά στην Μικρά Ασία και αφορά σε ένα θέμα που ίσως λίγοι το γνωρίζουν, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε με αφορμή το βιβλίο του για τους κρυπτοχριστιανούς στη σύγχρονη Τουρκία. Μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι, όπως γράφει και ο ίδιος στον πρόλογο του βιβλίου του, προτίμησαν να συμπεριφέρονται ως μουσουλμάνοι, αλλά στην ψυχή τους παρέμειναν και παραμένουν Ρωμιοί, Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Έλληνες. Κύριε Παθανασόπουλε, καλώς ήρθατε στους ελεύθερους διαλόγους της Ενωρίας εν δράση, της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυρεός, εδώ σε αυτό το φιλόξενο και πολύ ζεστό χώρο, που για 11 χρόνια καλύπτει αυτές τις δραστηριότητες με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και για να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτησή μας, πείτε μας ποια ήταν η αφορμή στο να γράψετε αυτό το βιβλίο και να ασχοληθείτε με τους κρυπτοχριστιανούς.
Όπως είπατε, κατάγομαι από τη μητέρα μου, κατάγομαι από τη Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Έχω γράψει ήδη ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Αποκάλυψη στην Ιωνία» των εκδόσεων Αρχονταρίκη, στο οποίο βιβλίο μιλάω για την πορεία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το και ιδίως της ειδικότερα της Ιωνίας από το 1914 στο 1922. Ήμασταν, πρέπει να πω, οι πρώτοι που μιλήσαμε για το 1914. Είδα τώρα πολλά βιβλία να ξεκινάνε και εκείνα από το 1914, γιατί άλλοι λέγανε να ασχοληθούμε με την καταστροφή κυρίως, δηλαδή με την αποβίβαση και απελευθέρωση των μικρασιατικών παραλίων και ενδότερα από τον ελληνικό στρατό, από το 19 δηλαδή περίπου έως το 22. Εμείς το βιβλίο το ξεκινήσαμε το 1914.
Και πολύ καλά κάνατε, γιατί το 1922 ήταν η αποκορύφωση της γενοκτονίας του μικρασιατικού ελληνισμού, ναι. Η οποία ξεκίνησε το 1914.
Ναι, και υπάρχει αυτή, ξέρετε, η εναλλαγή, πείτε το έτσι, η πορεία προς τον Γολγοθά θα λέγαμε, των Ελλήνων, δηλαδή πώς είχαν την ελπίδα, πώς βλέπανε με ανησυχία τους τσακωμούς εδώ στην ελεύθερη Ελλάδα, πόσο πανηγύρισαν όταν ήρθε ο στρατός ο απελευθερωτικός και ελευθερώθηκαν, πώς σηκώσαν τις ελληνικές σημαίες εκεί σε όλα τα μέρη και στην Μαγνησία. Μετά πώς άρχισαν να ανησυχούν πάλι με τα όσα γινόντουσαν στην Ελλάδα και φυσικά περιγράφω και την καταστροφή, πώς σώθηκαν οι δικοί μου. Πολλοί όμως μείνανε από αυτούς που ήταν, που τους κυνηγούσαν οι Τούρκοι και οι Τσέτες, Τούρκοι και οι Τσέτες βέβαια, και πώς σώθηκαν. Εκεί τώρα λοιπόν είναι το καινούριο μου βιβλίο που ετοιμάζουμε, το οποίο βιβλίο αναφέρεται σε εκείνους που είτε έμειναν για λόγους εγκλωβίστηκαν, είτε αν ήσανε γυναίκες, κορίτσια, τους εβίασαν και τις κράτησαν βιαίως οι Τούρκοι στα εδάφη τους, είτε άλλοι που δίλιασαν και μείνανε εκεί, μετανιώνοντας όμως στη συνέχεια για αυτή τους τη συμπεριφορά. Αυτά λοιπόν τα ζω, συγγνώμη, τα ζω πηγαίνοντας στη Μικρά Ασία και μαζί με έναν κληρικό. Ο κληρικός ήταν εκείνος ο οποίος αποτελούσε την μαγνητική εκείνη έλξη που είχαν αυτοί οι κρυπτοχριστιανοί που τον πλησίαζαν και έτσι έζησα από κοντά αυτό που μιλάμε για τους κρυπτοχριστιανούς στη σύγχρονη Τουρκία.
Και το λέτε ακριβώς, γι' αυτό και συνδέσαμε στην αρχή τους κρυπτοχριστιανούς με τη Μικρασιατική καταστροφή, γιατί όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, πολλοί σημερινοί κρυπτοχριστιανοί είναι από μινάρια της Μικρασιατικής καταστροφής.
Όλοι αυτοί για τους οποίους μιλώ είναι τέτοιοι. Είναι από μινάρια του 22.
Και το ευχάριστο, όπως λέτε και στον πρόλογο του βιβλίου, είναι ότι αυτοί βαφτίστηκαν κρυφά, οι σημερινοί νέοι βαφτίστηκαν κρυφά, νέοι στην ηλικία ως μουσουλμάνοι, αλλά εξακολουθούν να ζουν σαν να μην έχουν βαπτιστεί. Εξακολουθούν να ζουν διαφορετικά από αυτό για το οποίο βαφτίστηκαν, ως μουσουλμάνοι δηλαδή.
Πολλοί είχαν βαπτιστεί χριστιανοί, επειδή όμως και έτσι και έγιναν στη συνέχεια μουσουλμάνοι. Πολλοί όμως ήσαν πολύ μικροί και έγιναν απευθείας μουσουλμάνοι, έχοντας όμως την παράδοση από τους γονείς και τους παππούδες που ξέρανε τι σημαίνει ελληνισμός και αυτό τους έβγαινε από το DNA τους, θα λέγαμε, τους έβγαινε αυτό η αγάπη, έτσι έστω και κρυφή, προς την Ορθοδοξία.
Και φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα πολύ δυνατό ψυχικό δυναμισμό, αυτοί οι κρυπτοχριστιανοί, όπως γράφει και ο Παγιώργης ο Μεταλλινός, ο έμνηστος πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός.
Μάλιστα.
Ότι και χαρακτηριστικά λέει ότι το φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού είναι μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία των θρησκευμάτων, καθώς αποδεικνύει την ταύτιση του ελληνισμού με την Ορθοδοξία και τη δύναμη της πίστης του Έλληνα.
Ναι, έτσι είναι. Ο πατήρ Γεώργιος αναφέρεται διαχρονικά. Εγώ αναφέρομαι σε συγκεκριμένη περίοδο, δηλαδή αναφέρομαι συγκεκριμένα να σας πω για τη δεκαετία του 90. Το 1995 πήγα περίπου, μεγάλη δηλαδή ακόμη και αυτά, αυτοί οι κρυπτοχριστιανοί ήταν σχετικά μεγάλοι σε ηλικία, εκτός από την περίπτωση δύο κοριτσιών που έμαθαν από τον πατέρα τους, χωρίς να το καταλάβει εκείνος, ότι ήταν κρυπτοχριστιανός και έγιναν και αυτές κρυπτοχριστιανές. Εκτός από αυτές, όλοι οι υπόλοιποι τους εγνώρισα στη δεκαετία του 90. Όμως, το θέμα του κρυπτοχριστιανισμού, όχι μόνο ο πατήρ Γεώργιος, αναφέρομαι σε ένα βιβλίο πολύ, πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον, που έχει γράψει ο καθηγητής ο Βριώνης, για τους εξισλαμισμούς, γιατί οι εξισλαμισμοί έφεραν και τον κρυπτοχριστιανισμό. Και ξεκινάει από τον 14ο αιώνα, δηλαδή όταν πλέον στην Μικρά Ασία αρχίζουν να επικρατούν οι Οθωμανοί, μετά δηλαδή το βασίλειο την αυτοκρατορία του Βατάτζη και μετά αφού ο παλαιολόγος απελευθερώνει την Κωνσταντινούπολη το 1261, Μιλάμε για το 1300, αρχές 1305, αρχίζουν τότε οι βίαιοι εξισλαμισμοί. Από τότε αρχίζουμε να έχουμε και τους κρυπτοχριστιανούς, διότι υπάρχουν δύο εγκύκλοι που διέσωσε ο Βριώνης, οι οποίες εγκύκλοι μιλάνε για το πρόβλημα αυτό. Δηλαδή λένε ότι να είμαστε οι κρυπτοχριστιανοί, μάλλον όσοι έχουν τώρα πρόβλημα με τους κατακτητές, το ένα θέμα είναι το μαρτύριο. Δηλαδή να πούνε ότι δεν γινόμαστε για να γίνουν μάρτυρες, νεομάρτυρες. Mm-hmm. Η άλλη περίπτωση είναι να γίνω μουσουλμάνος, βιαίος, να μετανιώσω όμως και να πω ότι πετάω το Ισλάμ και εγώ είμαι χριστιανός, ορθόδοξος και Έλληνας. Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση. Η τρίτη περίπτωση είναι να παραμείνω μουσουλμάνος, αλλά στο βάθος της ψυχής να είμαι ορθόδοξος και Έλληνας. Και βέβαια η τέταρτη κατηγορία είναι εκείνη που προσχώρησαν, εξισλαμίστηκαν. Δηλαδή είναι οι γενίτσαροι, τους ξέρουμε όλους αυτούς, μεγάλο μέρος δηλαδή του πληθυσμού της Τουρκίας, εμείς πιστεύουμε ότι είναι προϊόν εξισλαμισμού, βιαίου εξισλαμισμού. Λοιπόν, σε αυτή την εγκύκλιο το Πατριαρχείο λέει ότι το Άγιο είναι το να γίνετε μάρτυρες. Επειδή όμως πολλοί δεν μπορείτε να το αντέξετε αυτό, αν επιστρέψετε στην Εκκλησία, εμείς θα σας κάνουμε δεκτούς. Με την αγκαλιά μας ανοιχτή και με αγάπη. Εάν πάλι δεν επιστρέψετε και παραμείνετε όμως στην ψυχή Ορθόδοξοι και Έλληνες, πάλι φροντίστε να ζείτε κρυφά την πνευματική ζωή του χριστιανού και πάλι εγώ θα σας συγχωρήσω, λέει το Πατριαρχείο. Mm-hmm. Η τέταρτη βέβαια κατηγορία δεν συζητιέται άμα εξισλαμιστούν. Στην περίπτωση αυτή του εξισλαμισμού είναι αυστηρότερος ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος δεν δέχεται αυτό που δεχότανε το Πατριαρχείο, λέει θα πρέπει να γίνουν όλοι μάρτυρες. Εντάξει, ήταν μια άποψη πολύ σεβαστή ενός Αγίου ανθρώπου, αλλά βλέπετε το Πατριαρχείο κράτησε μια άλλη στάση, το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Κράτησε μια πιο ήπια και πιο διακριτική στάση, θα λέγαμε.
Ναι, έδειχνε μια ανεκτικότητα, γιατί ξέρει το πρόβλημα. Άλλο είναι να είσαι στο μοναστήρι σου και άλλο να το ζεις το πρόβλημα. Έτσι.
Είναι και πιο κοντά στην ανθρώπινη φύση. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι
έτσι,
να έχουν
ήρωες και μάρτυρες.
Την ανθεκτικότητα και τα ψυχικά χαρίσματα να γίνουν ήρωες και μάρτυρες. Όμως, διαβάζοντας, αποσπάζοντας από το βιβλίο σας, κύριε Παθανασόπουλε, έχουν πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα έτσι να μας πείτε μερικά. Οι ιστορίες των ανθρώπων που συναντήσατε σε αυτό το ταξίδι που κάνατε τη δεκαετία του 90
ναι.
στην Ιωνία, στον Πόντο, στην Κωνσταντινούπολη και συναντήσατε και με τη βοήθεια του ιερέως κάποιους κρυπτοχριστιανούς.
Ναι, ναι.
Και αυτές τις δύο κοπέλες, η μία νομίζω ήταν γιατρός και η άλλη ήταν νοσοκόμα.
Ακριβώς.
Οι οποίες ήταν από τον πατέρα τους.
Πόντο. Πόντιες.
Ο πατέρας τους ήταν κρυπτοχριστιανός. Και
έγιναν και αυτές,
χριστιανές από μουσουλμάνες, χωρίς νομίζω να το ξέρει ο πατέρας. Χωρίς να το ξέρει ο πατέρας.
Δεν ήξεραν μεταξύ τους. Ο πατέρας δεν ήξερε καν τι έχουν γίνει τα κορίτσια του, γιατί εκείνος ζούσε στον Πόντο, τα κορίτσια ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, όπως σας είπα και προηγουμένως, ο ιερεύς, το φορούσε ράσο καταρχήν. Mm-hmm. Ξέρετε ότι γενικά στην Τουρκία απαγορεύεται στους κληρικούς του Πατριαρχείου να φορούν ράσο. Όμως εκείνος είχε αγνοήσει την απαγόρευση και δεν του μίλησε, πρέπει να πω κανείς.
Το ράσο. Λοιπόν, και εμείς, θα σας πω τώρα έτσι, να κάνουμε μια παρένθεση.
Παρακαλώ.
Την πρώτη χρονιά που πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη με την ευκαιρία των εκδηλώσεων του Συνδέσμου. Ο Σύνδεσμος είναι μια.
Μάλιστα. Ήμουν μέλος.
Ορθοδόξων νέων. Παλιά, πέρασατε και εσείς από εκεί.
Ναι, πέρασα. Με τον Άγιο Δημητριάδος είχαμε
με τον
πάει.
Άγιο Δημητριάδος, ναι, ναι. Τότε ο πατήρ Ιγνάτιος, πρωτοσύγγελος της Μητροπόλεως Πυραιός. Όταν λοιπόν φτάσαμε, ήταν η εποχή που δεν επιτρέπανε στους ιερείς να φοράνε ράσα. Τώρα είναι πιο ομαλά ίσως τα πράγματα.
Δεν το ξέρω. Ναι.
Και αναγκάστηκα να μην. Όταν φτάσαμε στα σύνορα. Και περάσαμε εκεί τα σύνορα του Εύρου, να μην φοράει ανταράσα μέσα στην Κωνσταντινούπολη, εκτός από την περιοχή του Πατριαρχείου.
Ναι. Ο δικός μου ο ιερέας δεν έβγαλε το ράσο και δεν του μίλησε και κανένας. Σε όλα τα ταξίδια δηλαδή, που κάναμε, γιατί γυρίσαμε σχεδόν όλη τη Μικρά Ασία. Ήταν εντυπωσιακά πάντως. Δηλαδή μου έκαναν τόση εντύπωση που είπα καλύτερα να απαθανατιστούν αυτά για να μείνουν στην ιστορία και τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, έτσι, να μείνουν ότι αυτές οι ιστορίες είναι συγκινητικές που περιγράφω και που τις έζησα δηλαδή ο ίδιος. Μερικές μου τις είπαν γνωστοί κληρικοί και όχι μόνο, τους οποίους έχω εμπιστοσύνη και το έκανα έτσι σε μορφή ιστορικού μυθιστορήματος. Ναι, το ταξίδι ξεκίνησε, μπορώ να πω, δηλαδή φτάσαμε Κωνσταντινούπολη, περάσαμε από την Κωνσταντινούπολη στην Καπαδοκία, είδαμε την Καπαδοκία, μετά με λεωφορείο πήγαμε στην Άγκυρα και στην Άγκυρα παίρνουμε αεροπλάνο για να πάμε στην Τραπεζούντα. Το πρώτο λοιπόν επεισόδιο το οποίο ζούμε ήταν στην Άγκυρα, όπου την ώρα που περιμέναμε στον Κισέ να πάρουμε το εισιτήριο, ξέρετε, για την είσοδό μας στο αεροπλάνο, μια κοπέλα από τις αεροσυνοδούς, μάλλον από τις συνοδούς εδάφους, βλέποντας τον κληρικό, λέει, μπορώ να σας πω κάτι ιδιαίτερος, αγγλικά. Ευτυχώς ήξερε αγγλικά ο ιερέας και είπε ευχαρίστως, βέβαια με μια καχυποψία, σου λέει τι θέλει τώρα, χωρίς να ξέρει ο άνθρωπος. Και του ζήτησε την ευλογία του. Τώρα εκείνος είχε πάρει μαζί του ένα πετραχύλι μίνι, θα έλεγα, το οποίο χωρούσε σε τσέπη, και ένα επίσης μίνι σταυρό. Και τα έβγαλε και το ένα το κράταγε στο χέρι του και το ένα στο αριστερό χέρι και το άλλο στο δεξί χέρι τον σταυρό και την ευλόγησε. Το αισθάνθηκε λοιπόν εκείνη την ώρα και εγώ, δηλαδή συγκινήθηκα πολύ βλέποντάς την, άλλαξε τελείως το ύφος της. Αυτό έγινε σε μια, ενώ ήταν χιλιάδες κόσμος, καταλαβαίνετε, σας μιλάω για αεροδρόμιο Αγκύρας. Ενώ ήταν πολλοί κόσμος λοιπόν, σε μια γωνιά, χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα, νόμιζαν ότι κουβεντιάζουν κάτι, και ήταν μια ευλογία που πήρε μια κοπέλα σύγχρονη από έναν Ορθόδοξο ιερέα.
Και βέβαια να πούμε εδώ ότι ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο.
Ιδιαίτερα επικίνδυνο.
Αυτό το,
ασφαλώς,
το γεγονός.
Ασφαλώς.
Και για την κοπέλα.
Και για τον ιερέα.
Και για τον ιερέα.
Και για μένα. Και για μένα. Δεν λέω ότι είμαι εγώ, αλλά το περιγράφω όμως έτσι σε πρώτο πρόσωπο, ότι καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάει ο ίδιος ο συγγραφέας. Ναι, στον πόντο. Τα προβλήματα που ζήσαμε, δηλαδή από την πρώτη στιγμή που κατεβήκαμε από το αεροπλάνο και που πήγαμε στο ξενοδοχείο, ένα παλιού τύπου, στο κέντρο της Τραπεζούντας, μόλις κατεβήκαμε, αισθανθήκαμε την παρουσία και την καταπίεση των γκρίζων λύκων. Και σκέφτηκα εκείνη την ώρα, ζώντας επίσης και ένα άλλο επεισόδιο, γιατί πηγαίνοντας στο αεροπλάνο πήγαμε περπατώντας, δεν μας πήρε ούτε λεωφορείο, ούτε είχε τρόπο, και ξέρετε που περνάνε μέσα από κάποια στοά για να φτάσουν στο αεροπλάνο. Εκεί έπιασε τον ιερέα πάλι ένας, ο οποίος του μίλησε ποντιακά. Να δει αν ξέρει. Μα ήταν πόντιος όμως ο ιερέας και του απάντησε ποντιακά. Κατάλαβα λοιπόν ότι στην Τραπεζούντα και γενικότερα στον πόντο πρέπει να υπάρχουν πολλοί κρυπτοχριστιανοί, ακόμη και σήμερα που μιλάμε. Φοβούνται λοιπόν οι Τούρκοι και υπήρχε τέτοια καταπίεση που δεν μπορείτε να φανταστείτε από τους γκρίζους λύκους, οι οποίοι είναι παραστρατιωτική οργάνωση, όπως ξέρετε. Λοιπόν, αυτοί μας ακολούθησαν σε όλο το ταξίδι, είχαμε παρέα αυτούς και ήταν και για λόγους ασφαλείας, μας έλεγαν, πάρτε το ηρωνικά βέβαια, παρακολούθησης, ήταν διότι μας μαγνητοσκοπούσανε κιόλας, είχαν κάμερα και μαγνητοσκοπούσαν που πηγαίναμε. Λοιπόν, εκεί έζησα τα πιο συνταρακτικά γεγονότα στον Πόντο, γιατί πήγαμε στα μοναστήρια του Πόντου και τα τρία, και τα μεγάλα τρία μεγάλα μοναστήρια, και πραγματικά ήταν μία μέσα στην τρομοκρατία που υπήρχε, έβλεπε κανείς πράγματα πρωτόφαντα, τα οποία μπορεί να φανούν ότι είναι και απίστευτα. Ένας κληρικός μου λέει, θέλω να σε δω, φίλος, μου λέει, θέλω να σε δω να μου πεις πώς ακριβώς, δηλαδή δύσπιστος, δηλαδή πραγματικά καμιά φορά η πραγματικότητα, ξέρετε, ξεφεύγει και από τη φαντασία όταν τα ζεις ο ίδιος. Και λέω αυτό, τώρα θα σας πάω κάπου αλλού, αλλά είναι ενδεικτικό. Πέρσι η ομάδα της Τραπεζούντας, με όσους ασχολούνται για το ποδόσφαιρο το λέω, κέρδισε το πρωτάθλημα Τουρκίας. Στην Τραπεζούντα παίζουν δύο Έλληνες παίκτες. Ο ένας λοιπόν από αυτούς είναι ηγετική φυσιογνωμία στην ομάδα της Τραπεζούντας. Και όταν το πήραν το πρωτάθλημα και έγινε μια γιορτή μέσα στο γήπεδο, αυτός χόρεψε ελληνικά, σιρτάκι και ξέρω κάποιον καλαματιάνο, κάποιους χορούς. Και έγινε πανζουρλισμός μέσα στο γήπεδο. Και η αγάπη που δείχνουν προς αυτό τον παίκτη, ίσως είναι και αυτό μία ένδειξη των αισθημάτων που έχουν, εξακολουθούν να έχουν οι Πόντιοι, έστω και αν λέγονται αυτοί σήμερα Τούρκοι, την αγάπη που έχουν προς την Ελλάδα.
Νομίζω πάντως, κύριε Παθανασόπουλε, επανέρχομαι σε αυτό που είπατε προηγουμένως για τον Πόντο, ότι αξίζει έτσι να πούμε και στους ακροατές και στους θεατές μας και σε όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και μέσω διαδικτύου, αυτή την ιστορία με τον Γέροντα Μουσταφά, τον καταχριστό Σαλό, που
ήταν η συγκλονιστικότερη.
Που διηγήσετε μέσα στο βιβλίο σας για τους κρυπταρχιστές.
Ήταν και του άλλου, ξέρετε, που πήγαμε στο χωριό να φάμε σε μια ταβερνούλα, έτσι, μικρή αλλά συμπαθητική. Κάθισαν απέναντι οι γκρίζοι λύκοι και εκεί ο εστιάτορας, ας το πούμε, πενιντάρης, αισθάνθηκε ότι μιλάμε ελληνικά. Μεταξύ μας μιλάγαμε φυσικά ελληνικά. Και τον πήγε πάνω, που ήταν σπίτι επάνω και κάτω ήταν το μαγαζί. Και αυτή ήταν η συγκλονιστική στιγμή που ο πατέρας και παππούς, ο πατέρας και των κοριτσιών που είπατε προηγουμένως για την Κωνσταντινούπολη, που παίρνει, φεύγει ο γιος, μένουμε οι τρεις μας, μάλλον συγγνώμη, ούτε εγώ πήγα. Έμεινα κάτω, ζήτησε να πάει μόνο ο ιερέας, αλλά μου τα διηγήθηκε μετά ο ιερέας, πως έπεσε συγκλονισμένος, ας πούμε, και μέσα σε δάκρυα του είπε, έχω κάνει αυτό το έγκλημα, έγινα μουσουλμάνος, αλλά εγώ παραμένω μέσα μου χριστιανός. Δεν υπάρχουν εκκλησίες εδώ, κλείσανε και την Αγία Σοφιά της Τραπεζούντας, κλείσανε όλες τις εκκλησίες εδώ γύρω, τα μοναστήρια έχουν ρημάξει, δεν μπορώ να κάνω τίποτε παρά να προσεύχομαι το βράδυ. Ευτυχώς η γυναίκα μου με αγαπά και με ανέχεται. Το παιδί μου δεν ξέρω αν έχει καταλάβει, δεν μου έχει μιλήσει τίποτα, όπως και τα άλλα μου παιδιά. Και έτσι έπεσε πάνω στην αγκαλιά του και έπεσε και κάτω και του φίλησα τα πόδια ο Πόντιος αυτός κρυπτοχριστιανός. Η περίπτωση του που είπατε προηγουμένως, του γέροντα Σαλού, ας πούμε, έτσι, του
Μουσταφά,
είναι πράγματι συγκλονιστική. Ξέρετε, κατεβαίνοντας προς τα κάτω, εμφανίστηκε ξαφνικά ήτανε...
Να πούμε ότι είχατε πάει στη Μονή Βαζελόνος.
Στη Μονή Βαζελόνος συμβαίνουν αυτά. Είναι ένας φαρδής δρόμος, ο οποίος μας είχαν αφήσει ευτυχώς, επειδή είναι ανηφόρα μεγάλη να πάει κανείς στη Μονή Βαζελόνος, μας είχαν αφήσει μόνος. Είχαν καθίσει, δηλαδή βαρέθηκαν. Σου λέει, πού να πάνε τώρα εδώ, είναι κατσάβραχα, πού να πάνε να φύγουνε. Και μένανε κάτω, οπότε είχαμε την άνεση αυτήν. Βέβαια αγωνιούσε ο άνθρωπος που μας έπαιρνε με το ταξί και κάναμε όλες αυτές τις διαδρομές. Τούρκος αλλά συμπαθών, ίσως και κρυπτοχριστιανός, χωρίς να μας το φανερώσει. Μένανε κάτω λοιπόν και έτσι είχαμε την άνεση να... Πετάχτηκε λοιπόν από μια λόχμη και μας είπε Έλληνες, παρακολουθούσε την κίνηση, γιατί πάνε αρκετοί Έλληνες να προσκυνήσουν. Ίσως είναι πιο γνωστή η Μονή Σουμελά στους πολλούς Έλληνες, αλλά και η Βαζελόνος είναι μια μονή η οποία την αγαπούν πολύ οι Πόντιοι. Και πάει πολλής κόσμος. Είτε είναι από την Τουρκία, είτε είναι από την Ελλάδα, είτε είναι ίσως και Σλάβοι ακόμη που πάνε. Εκεί λοιπόν παρακολουθούσε τα βήματα, επειδή ήταν ησυχία, ακουγότανε, και άμα μάλιστα βρέχει κιόλας, ακούγεται το βήμα σε απόσταση. Και είχε ανεβεί, μας έβλεπε και βγήκε όταν είδε Ράσο, βγήκε πάνω λοιπόν και εμφανίστηκε εκεί. Και είδαμε πως ζούσε ο άνθρωπος αυτός, γιατί μας πήγε σε μια τρόγλη ουσιαστικά που είχε. Και πως, δηλαδή, έζησε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ήταν γόνος χριστιανών που τους σκότωσαν οι Τούρκοι, και σώθηκε αυτός και έγινε σαλός που λέμε, ότι δηλαδή τον θεωρούσαν κάπως τρελό και έτσι σωζότανε κιόλας. Ήταν μια γραφική φυσιογνωμία, θα λέγαμε, ακόμη και για τους Τούρκους της περιοχής, που τους πηγαίνανε κάποιο φαγητό ίσως, που το αφήνανε μακριά και εκείνος πήγαινε και το έπαιρνε. Ζούσε σε μια κατάσταση πρωτόγονη, αλλά είχε και ένα κρυφό εκκλησάκι, το οποίο ήταν ένα παλιό, ήταν ουσιαστικά εκκλησάκι της Μονής, ήτανε, το οποίο ήταν σαν προσκυνητάρια, ας το πούμε, αλλά εκκλησία διαμορφωμένη. Και πήγαινε και είχε βάλει άχυρα μέσα και τα πέταγε τα άχυρα έξω και έκανε την προσευχή του, έκανε τις ακολουθίες του. Ναι, ήταν πράγματι μια πολύ συγκλονιστική, πολύ συγκλονιστικές οι στιγμές που ζήσαμε με τον Γέροντα. Ναι,
και είναι χαρακτηριστικό αυτό που γράφετε εδώ στο βιβλίο σας, ότι, που σας είπε ο Γέροντας αυτός, ότι οι Τούρκοι με περνούν για δικό τους, με φωνάζουν Μουσταφά και με πιστεύουν για τρελό, εγώ όμως είμαι Βέρος Ρωμιός.
Μάλιστα.
Οι γονείς μου με τάξανε σε τούτο το μοναστήριο και με ονομάσανε Ιωάννη.
Μάλιστα.
Και πάνω, αυτός ζούσε πάνω από 70 χρόνια σε αυτή την καλύβα κάτω από το δρόμο και παρακολουθούσε, και ευτυχώς λέει ο Θεός μου έδωσε καλό αυτή και μπορώ να εντοπίζω, ας πούμε, από τα βήματα που, και από τα πατήματα.
Γύρω στα 75 με 80 θα έπρεπε να είναι, έτσι τον υπολογίσαμε. Πρέπει να ήταν, δηλαδή μωρό θα πρέπει να έγιναν όλα αυτά, να βαπτίστηκε. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι γεννήθηκαν γύρω στο 20 και ή σώθηκαν, γιατί ξέρετε υπήρχε και το εξής κατά την καταστροφή, όταν προτροπάδιν φεύγανε οι χριστιανοί για να σωθούν από τους Τσέτες και τους Τούρκους, πολλά μωρά τα σκοτώσανε για φοβούμενα μήπως σκοτωθούν. Οι ίδιοι οι Έλληνες σκοτώνανε μωρά, οι μανάδες, καταλαβαίνετε τώρα την τραγωδία. Ναι, ναι. Και οι ίδιοι όταν κρυβόντουσαν στη Σμύρνη, ας πούμε, σε διαμερίσματα ή σε, που είχαν ξένες σημαίες, αλλά αν άκουγε ο Τούρκος απ' έξω που περνούσε κλάματα και τέτοια και καταλάβαινε ότι υπάρχει κόσμος, θα τους πιάνε, κλωβίζανε και είτε θα βάζανε φωτιά στο σπίτι και θα τους καίγανε ζωντανούς, είτε θα παίρναν τα μωρά, είτε... Και γι' αυτό το λόγο είχαμε και τέτοιες τραγωδίες. Όσαν σωθήκανε λοιπόν, αυτός τώρα σκοτώνουν τους γονείς του και μένει μόνο του μωρό παιδί, ας πούμε, έτσι. Βαπτίστηκε, το θυμότανε όμως όλα αυτά. Και πώς σώθηκε, δηλαδή, είναι ένα θαύμα όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια, κάνοντας τον τρελό, ας το πούμε, δηλαδή θεωρώντας τον και έχοντας τη συμπάθεια ακόμη και των Τούρκων, γιατί τον θεωρούσαν τρελό.
Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μας πείτε και άλλη μια ιστορία, αυτό που ζήσατε στην Κωνσταντινούπολη, που κάναμε αναφορά στην αρχή, με τη γιατρό και τη νοσοκόμα, που ήταν και αυτές κρυπτοχριστιανές. Ο πατέρας ήταν χριστιανός, αλλά ο ίδιος δεν ήξερε ότι οι κόρες και αυτές είχαν ζητήσει, από ό,τι θυμάμαι διαβάζοντας το βιβλίο σας, να, και οι ίδιες είχαν ζητήσει να βρουν κάποιον ιερέα για να τους μιλήσει για τον χριστιανισμό, για την Ορθοδοξία.
Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις στην Κωνσταντινούπολη, γιατί είναι μεγάλη πόλη, πολυπληθής εννοώ. Και έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Τις ζουν οι ιερείς, οι λίγοι ιερείς που έχουν απομείνει στις ενορίες της Κωνσταντινούπολης, ζουν τέτοιες περιπτώσεις. Αυτός είναι ένας γέρον που μας το διηγήθηκε και πήγαμε εμείς να τις βρούμε και ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές αυτές που ζήσαμε. Τώρα να βλέπεις παιδιά τα οποία εδώ πια είναι η επόμενη γενιά της καταστροφής και να βλέπεις παιδιά να γίνονται κρυπτοχριστιανές διακινδυνεύοντας, γιατί ήταν παντρεμένες έτσι, με Τούρκους έτσι, και να διακινδυνεύουν τη ζωή τους, ήταν πράγματι φοβερό.
Να μας πείτε και κάποια άλλη ιστορία, έτσι, από αυτά που εμένα, βέβαια είναι πάρα πολλές ιστορίες.
Ήταν πολύ ενδιαφέρον.
Περιορισμένο χρόνο, αλλά στον χρόνο αυτό που
δεν
έχουμε
ξέρω,
ακόμη...
Δεν ξέρω πόσο χρόνο εσείς τα παρακολουθείτε. Ναι, εμένα έτσι με συγκλώνησε και η ιστορία του Τούρκου αξιωματικού, ξέρετε, στη Σμύρνη. Αυτός ήταν, η μητέρα του βιαίως κρατήθηκε, η γιαγιά του μάλλον, και η μάνα του έγινε, αυτός ήταν νέος αξιωματικός στη Σμύρνη. Καθώς περπατούσαμε στο ΚΕ, γιατί έχοντας ακούσει ιστορίες από τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου για το πώς βρεθήκανε στη Σμύρνη, στην αποβάθρα εκεί, στην παραλία της Σμύρνης, περιμένοντας σωτηρία, μήπως και έρθει, ήθελα να περπατήσω έτσι λίγο και εκεί, καθώς περπατούσαμε στην παραλία, εμφανίστηκε ένας άνθρωπος με πολιτικά ήταν, έτσι, όπως εμείς τώρα, και ήταν σε μια απόσταση περίπου 10 μέτρων από εμάς. Περπατούσαμε, εμείς περπατούσε και εκείνος, εμείς κάτι δείχναμε, ξέρω εγώ, το κορδελιό ή κάτι άλλο, σταμάταγε και εκείνος. Οπότε μου το είπε ο ιερεύς, μου λέει, κάποιος μας παρακολουθεί από πίσω, λες να είναι από αυτούς που ζήσαμε, τον Γκρίζους Λύκους εννοείται. Πρέπει να σας πω ότι η Γκρίζη Λύκη ήταν εμφανέστατη παρουσία τους στον Πόντο. Στα άλλα μέρη δεν ήταν εμφανής τουλάχιστον σε εμάς. Ούτε δηλαδή στην Καπαδοκία, ούτε στη Σμύρνη, ούτε στη Μαγνησία. Ούτε στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, λέω, πάτερ, μήπως κάνετε λάθος τώρα. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει και αυτό στη βόλτα του. Λέω, εντάξει, δεν αλλάζουμε πεζοδρόμιο. Να δούμε, θα μας πάρει από πίσω ή θα εξακολουθήσει. Αν έχεις δίκιο, θα πάει το δρόμο του και αυτός, όπως θα πάμε και εμείς αλλού. Όμως αυτός μας ακολούθησε. Οπότε γυρίσαμε και αγγλικά μιλώντας του, του λέμε, θέλετε κάτι από εμάς? Λέει, ναι, θέλω. Θέλω να μιλήσουμε. Και μας πήρε εκείνος, βέβαια, ζώντας στη Σμύρνη ως αξιωματικός. Αξιωματικός, έτσι επαναλαμβάνω, εν ενεργεία αξιωματικός, έτσι. Νέο παλικάρι, δηλαδή 40 ετών, ας το πω. Λέει, θέλω να τα πούμε όμως όχι έτσι στο δρόμο, να σας κάνω το τραπέζι. Εμείς δεν είχαμε φάει, να σας πω, και είπαμε να τα πούμε. Λέμε, τι να μας κάνει ο άνθρωπος, δηλαδή δεν τον βλέπαμε ότι με φιλική διάθεση, δεν είχε καμιά άλλη διάθεση. Ας να δούμε τι θέλει να μας πει. Μας πήγε σε ένα πολυτελές, θα έλεγα, εστιατόριο, όπου είχε και χώρους, θα το λέγαμε, συνεδρίων ή μίνι συνεδρίων. Όπως ξέρετε, στα ξενοδοχεία κλείνουν και κάποιους χώρους και γίνονται μίνι συσκέψεις για να μην γίνουν μέσα στις επιχειρήσεις ή αν έχουν φιλοξενούμενους για να ακολουθήσει το γεύμα. Έγινε σε ένα τέτοιο χώρο. Και εκεί μας αποκάλυψε, δηλαδή, ότι είναι απόγονος και της μητέρας του, πώς, της γιαγιάς του μάλλον, πώς παντρεύτηκε και πώς μετά η μητέρα του πήρε τις αρχές από την γιαγιά του, τις ελληνικές και ορθόδοξες. Αυτός βέβαια δεν είχε ακόμη γίνει έτσι ορθόδοξος, δεν είχε βαπτιστεί ή οτιδήποτε φυσικά και ήταν και δύσκολη η θέση του γιατί ήταν αξιωματικός και... Τώρα δηλαδή τον άνθρωπο πρέπει να το σκεφτούμε, μπορεί να είναι τώρα εν αποστρατεία πια, αλλά να έχουμε όλα αυτά που συμβαίνουν με την Τουρκία και να είναι ένας αξιωματικός ο οποίος έχει μέσα του ελληνικά αισθήματα, ορθόδοξα αισθήματα. Και είπε, αυτό ήταν το συγκινητικό, ότι εκείνο που ήθελα να στον ιερέα, αυτό που ήθελα να σας παρακαλέσω, Πάτερ, να προσεύχεστε και να μνημονεύετε, γιατί το όνομα... Του είπε λοιπόν ότι είχε βαπτιστεί και η μητέρα του και έγινε. Και είπε τα ονόματα της γιαγιάς του και της μητέρας του να τα μνημονεύουν. Που έδειξε δηλαδή ο άνθρωπος μια ευαισθησία προς την Ορθοδοξία και μία επίγνωση από πού προερχόταν, έστω από τη μητέρα του.
Νομίζω ότι κανείς, αν πάει σε αυτά τα μέρη, στα μέρη της Μικράς Ασίας, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Καπαδοκία, όπως πήγατε, είχατε και εσείς την ευκαιρία τη δεκαετία του 90 να ταξιδέψετε, θα βρείτε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι είτε είχαν τους γονείς τους, όπως είπατε, για τον αξιωματικό που ήταν χριστιανοί, αυτές τις δύο κοπέλες για την γιατρό, την άλλη την αεροσυνοδό, ή μάλλον την
συνοδό εδάφους,
ναι, του στο αεροδρόμιο, που είχαν και την τόλμη, μόλις είδαν τον ιερέα, να ομολογήσουν κατά κάποιο τρόπο τον κρυφό τους πόθο.
Πράγματι, και κυρίως ο αξιωματικός, πόσο ήταν τόλμη. Βέβαια, ήταν, σας είπαμε, πολιτικά δεν φαινότανε, αλλά και τι ήθελε, δηλαδή πρόσεξε, δεν έγινε στο εστιατόριο μέσα, το φαγητό έγινε εκεί στο ιδιαίτερο αυτό χώρο και εκεί μας προσέφεραν, δηλαδή, μας προσέφερε το γεύμα. Ήταν συγκλονιστικά, επαναλαμβάνω όλα αυτά, και μάλιστα όταν τα ζούμε σε εποχή σύγχρονη, γιατί όπως είπατε και ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός και ο Σπύρος Ωβριώνης μιλάνε για εποχές. Ο Ωβριώνης μιλάει από τον 13ο, 14ο αιώνα έως τον 15ο, δηλαδή μέχρι την άλωση για τον βίαιο εξισλαμισμό. Από τότε άρχισαν. Δεν είναι τόσο. Βέβαια έχουν γραπτεί για κρυπτοχριστιανούς και άλλα βιβλία, αλλά η διαφορά, το έγραψα γιατί είναι προσωπικά βιώματα. Mm-hmm. Και μετά από και των εκδοτών την παρένεση, ότι αυτά πολλά βιβλία γράφονται τώρα με την αφορμή των 100 ετών, αλλά προσωπικά βιώματα και για τους σύγχρονους κρυπτοχριστιανούς, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο βιβλίο και έτσι με παρεκκίνησαν να το γράψω αυτό.
Καθώς πολύ ολοκληρώνουμε, κύριε Παθασόπουλο, αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας, αυτό τον διάλογο μαζί σας, θα ήθελα να μας πείτε μια έτσι γενικότερη εικόνα και τα γενικότερα βιώματα που σας άφησα αυτό το ταξίδι στη γη της Μικρασίας.
Κοιτάξτε, ζούμε σε μια εποχή που η λεγόμενη Δύση παρακμάζει ηθικά, πολιτιστικά. Σε αυτή λοιπόν την κατηφόρα θέλουν να μας εντάξουν και εμάς, να μπούμε και εμείς δηλαδή σε αυτή την παρακμή, η οποία ονομάζεται πρόοδος βέβαια, έτσι. Έχουμε πάθει αυτό δηλαδή που λέει στο 1984 ο Όργουελ. 2 και 2 ίσον 4 λέμε εμείς, ίσον 5 μας λένε εκείνοι και θέλουν να μας πείσουν ότι είναι 5 το 4. Σε αυτή λοιπόν την εποχή που ζούμε και που περνάνε δύσκολα οι χριστιανοί και στην Ελλάδα, λόγω του ότι δεχόμαστε έτσι, και είναι εντυπωσιακό ότι δεχόμαστε μια επίθεση πλήσης εγκεφάλου, η οποία άμα δείτε, άμα παρακολουθήσετε τα μέσα στα οποία εργαζόμουν και εργάζομαι επί δεκαετίες, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τέτοια ομοφωνία. Θα δείτε σε θέματα, είτε πάρετε τη μία εφημερίδα που είναι της μιας ιδεολογικής πλευράς, είτε πάρετε την άλλη που είναι άλλης ιδεολογικής πλευράς, στα κέρια ζητήματα βιοηθικής, ηθικής, πατρίδας, οικογένειας, θα δείτε ότι συμφωνούν. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει διαφωνία, πλέον μας έχουν κάνει έτσι, ώστε να, αφού κάτι γενικεύεται, πάνε να πει ότι είναι αληθινό. Έτσι πάνε να μας πείσουν. Και λες, μήπως μπάζρε και κάνω λάθος εγώ.
Και άμα επαναλαμβάνεται και πολλές φορές.
Συνέχεια, μάλιστα, συνέχεια. Σχολεία, κακό.
Αυτή τη στιγμή,
έτσι,
η τηλεόραση και τα μέσα.
Ο τρόπος ζωής ο σύγχρονος, ότι είμαστε αρτήριος
πληρωτικοί. Έχουν παιδαγωγικό ρόλο.
Ακριβώς. Το ζείτε και στο σχολείο εσείς εξάλλου. Λοιπόν, σε αυτή την εποχή, την πάρα πολύ δύσκολη, υπάρχει μια ελπίδα. Και η ελπίδα είναι οι εστίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, όπως είναι αυτή εδώ που ζούμε σήμερα, της ενορίας της Ευαγγελιστρίας, όπως είναι και πολλές άλλες προσπάθειες, σε μοναστήρια, σε ενορίες, που αυτές αποτελούν μία ελπίδα. Δηλαδή ότι δεν προσκύνησαν όλοι το Βάαλ. Έτσι. Λοιπόν, μία ελπίδα είναι και αυτή των κρυπτοχριστιανών, γι' αυτό και είναι ένας από τους λόγους δηλαδή που το έγραψα, είναι και οι κρυπτοχριστιανοί στην Τουρκία. Διότι με τόση καταπίεση, μετά από τόση πλήση εγκεφάλου και μετά από 70 περίπου χρόνια από την καταστροφή, το ότι υπάρχουν σήμερα κρυπτοχριστιανοί σημαίνει ότι ο Χριστός βασιλεύει μέσα στις καρδιές. Μπορεί να μην το λέμε, μπορεί να μην, μην μπορούμε να το διακηρύξουμε, όμως ζει στις ψυχές. Και αυτό το πράγμα είναι και παρήγορο και ελπιδοφόρο.
Πραγματικά. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μας δώσατε αυτής της επικοινωνίας, αυτού του διαλόγου και που δώσατε και στους θεατές μας και στους ακροατές μας και αυτούς που μας παρακολουθούν εδώ με φυσική παρουσία, εδώ στο αρχονταρίκι της ενορίας, αλλά και σε αυτούς που μας παρακολουθούν μέσω διαδικτύου, να γνωρίσουν αυτό το θέμα και να προβληματιστούν. Και να προβληματιστούμε όλοι μας.
Μακάρι να προβληματιστούμε.
Εμείς, ας πούμε, που έχουμε αυτή τη στιγμή, δόξα τω Θεώ, την ελευθερία μας να πιστεύουμε αυτό που θέλουμε και αυτό που κληρονομήσαμε από τους γονιούς μας, από τους πνευματικούς μας, από την παράδοση του τόπου μας.
Ελευθερία ίσως είναι, ναι.
Πάντως έχουμε ελευθερία, δεν μας καταπιέζει κανένας να μην εκφράσουμε την πίστη μας και να πάρουμε παράδειγμα από αυτούς τους ανθρώπους.
Μας οποίοι καταπιέζουν αλλιώς όμως,
ναι,
κύριε.
Εμέσως,
ναι,
ίσως.
Ναι, ναι.
Αλλά να πάρουμε παράδειγμα από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε ένα περιβάλλον που είναι εχθρικό σε αυτό που πιστεύουν στο βάθος της ψυχής τους και όμως αυτοί βρίσκουν ευκαιρίες να εκφράζονται.
Μια άλλη φορά να κάνουμε μια συζήτηση περί ελευθερίας. Έτσι, σας προκαλώ και σας προσκαλώ, εγώ που δεν είμαι εδώ, αλλά βλέπω ότι είναι ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον, τι σημαίνει για μας τους χριστιανούς ελευθερία και τι σημαίνει για έναν κοσμικό άνθρωπο ελευθερία.
Να ευχαριστήσουμε και την ενορία που μας έδωσε την δυνατότητα αυτής της επικοινωνίας και αυτού του διαλόγου και να ευχηθούμε καλή συνέχεια και στις υπόλοιπες δραστηριότητες της ενορίας στο πλαίσιο της σειράς των εκδηλώσεων Ενορία εν δράση.
Εγώ ευχαριστώ και την ενορία που λέτε και εσάς που είχατε την καλοσύνη να με προσκαλέσετε και να βοηθήσετε στο να γίνει αυτός ο, νομίζω, επικοδομητικός διάλογος.
Ευχαριστούμε και τους και όσους βρέθηκαν εδώ στο αρχονταρίκι της ενορίας με φυσική παρουσία, αλλά και όσους μας παρακολούθησαν, που είναι πολύ περισσότεροι, μέσω του διαδικτύου, για την συμμετοχή τους σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας, κύριε Παπαθανασόπουλο.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας νύχτα.